Atcerieties par drošību, apsildot mājokļus, iestājoties vēsākam laikam, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vurdi saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas saistīti ar apkuri. Ugunsgrēku iespējamie izcelšanās iemesli visbiežāk ir nepareiza vai bojātu apkuras ierīču lietošana, netīrīti būvmedi un nevērīgi atstāti degtspējīgi priekšmeti pie vai uz krāsns. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes liecina, ka brīvdienās un nākamajā nedēļa gaisa temperatūra būtiski pazemināsies, tādēļ vurdi aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību apsildot mājokļus. Kurinot krāsni, rīkojies apdomīgi, svarīgākais gada augstajos mēnešos, kurinot vietējās apkuras ierīces, ir ievērot elementāru piesardzību, aizliec izmantot bojātus būvmedus un krāsnis, kā arī tās pārkurināt, ja mājokļa apsildīšanai tiek izmantota malka, jāpārliecinās, ka pagalis nepārsniedz kurtuves izmērus, savukārt kurināmajam un citiem degtspējīgiem materiāliem jāatrodas vismaz 1,2 metru attālumā no kurtuves atveres. Apkuras iekārtas virsmai jābūt brīvai no degtspējīgiem materiāliem, piemēram, uz tās nedrīkst žāvēt drēbes un apavus, vurdi aicina, apsildot mājokli, vienmēr uzraudzīt apkuras krāsnis un katlus, ja vien to tehniskās eksploatācijas noteikumi neparedz citādi, iztīris odrējus no skursteņa, ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk nekā 500 izsaukumiem, kur būvmedos degas odrēji, sadegot jebkuram cietajam kurināmajam. Uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvērtu, sodrēju un dervas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, samazina apkuras ierīces darbības efektivitāti un var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Tas var radīt plaisas visa mūrētā būmeņa korpusa biezumā, ārējo apvalku ieskaitot, tādējādi paverot ceļu karstajām būmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas var izraisīt ne tikai būvmeda, bet arī visas ēkas aizdegšanos. Vurda aicina regulāri apsekot un tīrīt sodrējus no būmeņiem un krāšņu un pavardu būmkanāliem. To vislabāk izdarīs skursteņa slaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā veikt skursteņa tīrīšanu, to var veikt paši, sodrējus no būmeņiem. Krāšņu un pavardu būvkanāliem ierasti tīra pirms apkuras sezonas sākuma līdz 1. novembrim. Savukārt ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas būvmedus jātīra vēl papildus vienu reizi apkuras sezonas laikā no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam. Reizi 5 gados jāveic arī apkuras sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt speciālists, apkuras iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto gāzi tīra un tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veids neretāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi, ja apkuras ierīce bijusi atslēgta ilgāk par 6 mēnešiem, jāveic ārpus kārtas būvgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude, ievēro piesardzību, izmantojot elektriskos sildītājus. Nereti iedzīvotāji mājokļa apsildīšanai izmanto elektriskās sildierīces, aicinām pievērst uzmanību ierīču ražotāju instrukcijās paredzētiem drošas lietošanas noteikumiem, piemēram, neapklāt sildierīces vai uz tās žāvēt apģērbu, kā arī neizmantot bojātas elektroierīces, pagarinātājus un kontaktligzdas pat tad, ja bojājums šķiet nenozīmīgs. Būmdetektors var glābt dzīvību. Vistraģiskākie ugunsgrēki notiek naktī, kad cilvēki guļ un nepamana aizdegšanos, tādēļ mājoklī ir jāuzstāda būmdetektors, kas ar spalgu skaņas signālu vēstīs par sadūmojumu un ugunsgrēka izcelšanos, dodot iespēju izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Ik viens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības, tādēļ vurdi aicina neatlikt rūpes par savu un līdz cilvēku dzīvībām un jau šodien uzstādīt mājoklī būmdetektoru. Plašāk par būmdetektoriem un to uzstādīšanu lasiet www.gov.lv/ugunsdrosība5573 par būmdetektoriem, ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvani uz tālruņa numuru 112.